Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Ovo su događaji dana. Povodom Dana pobede na Moskovskom Crvenom trgu održana parada pobednika. U defileu učestvovala i Vojska Srbije.
Slava narodu pobeditelju.
Slava narodu.
S praznikom.
Pobedniku.
S njom velike pobede.
Čestitam vam praznik, dan velike
Ura!
Pobede. Ura!
Obeležava se i Dan Evrope. Gost novosti dana, generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji, Maja Bobić. U Kumanovu sukobi policije i naoružene grupe ljudi, više od 15 policajaca povređeno, javljaju makedonski mediji. Srbija uputila u pogranični pojas dodatne snage bezbednosti. Sutra zaseda Biro za koordinaciju službi bezbednosti. U Novom Sadu počeo sajam poljoprivrede. Učestvuje više od 1500 izlagača iz 60 zemalja sveta.
1500 izlagača je veliki broj, ali je još važnije da vidite ozbiljnost tih izlagača u svim domenima.
Vaterpolisti Partizana i Radničkog u Kragujevcu počinju borbu za titulu šampiona Srbije. Sutra oblačno, kiša i pljuskovi, temperatura do 24 stepena. Emisiju počinjemo najnovijim informacijama iz Makedonije, odnosno Kumanova, gde više od 10 sati traje akcija makedonske policije protiv naoružane grupe ljudi. Situacija se menja iz časa u čas, a šta je sve do ovog trenutka poznato? Za novosti dana izveštava Sead Rizvanović, glavni i odgovorni urednik makedonskog kanala 24 Vesti.
Pucnjevi i eksplozije još se čuju i još traju u makedonskom gradu Kumanovu, gde je u momentu još na snazi akcija policijskih snaga protiv, kako kažu nadležni, terorističke grupe koja je ušla u grad Kumanovo. Zasad, prema poslednjim informacijama, postoje i tri žrtve ovog incidenta. Znači, poginuo je jedan pripadnik specijalnih jedinica makedonske policije, kao i dve civilne žrtve, ali ovo su neoficijalne informacije koje nisu potvrđene od nadležnih organa i još se ne zna da li su tačne. Inače, ceo incident je počeo rano ujutru kada policija kaže da je počela akciju razbijanja ubačene terorističke grupe koja je ušla u Kumanovo, i to se neoficijalno radi se o grupi koja je ušla sa teritorije Kosova. Znači, radi se o 70-ak pripadnika te grupe. Njihovi motivi i namere su nepoznati, osim onoga što kaže policija, da su imale namere da izvrše terorističke napade na državne objekte. U celoj akciji je povređeno i oko 15 policajata, ali taj broj se menja iz časa u čas, jer, kao što sam rekao, sukobi traju još i pristižu nove informacije. Inače, sada preskonferencije su zakazali i vlast i opozicija. Opozicija kaže da građani treba da ostanu mirni, da ne treba da padaju na provokacije. Iste poruke dolaze i iz albanskih partija, koji iz albanske vladajuće partije DUI, koja učestvuje u vladi. Inače, iako vlasti oficijalno nisu potvrdili da ima žrtve, već je došlo saopštenje iz američke ambasade koji kažu da žale zbog žrtava u najnovijem sukobu koji se dešava u Makedoniji.
Sead Rizvanović iz makedonskog kanala 24 Vesti javio se za Radio Beograd. Inače, i vlasti Srbije pažljivo prate situaciju u Kumanovu. Povodom poslednjih događaja, premijer Aleksandar Vučić sazvao je za sutra u 13 časova sednicu Biroa za koordinaciju službi bezbednosti.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović obavestio je premijera Vučića da su na granicu sa Makedonijom upućene dodatne bezbednosne snage, kao i da je u kopnenoj zoni bezbednosti pojačano prisustvo pripadnika žandarmerije. Stefanović je razgovarao i sa makedonskom ministarkom unutrašnjih poslova Gordanom Jankulovski o trenutnoj situaciji u Makedoniji, koja je preneo da su upućene dodatne policijske snage na granicu sa tom zemljom. Oni će biti u kontaktu tokom dana i pratit će dalji razvoj situacije. Očekuje se dolazak ministra Stefanovića u selo Ristovac, a potom će obići i bazu Kozjak kod Preševa.
Slušate novosti dana. 9. maj obeležava se kao Dan pobede, a kasnije je prihvaćen kao Dan Evrope.
Posle više od 5 godina borbi, 9. maja 1945. Nemački feldmaršal Wilhelm Keitel potpisao je bezuslovnu kapitulaciju. Time je formalno završen drugi svjetski rat u Evropi, ali su ostaci nemačkih trupa i njihovih saveznika još nekoliko dana davali otpor u nekoliko zemalja, u Jugoslaviji sve do 15. maja. Tačni podaci o žrtvama nisu utvrđeni, ali se procjenjuje da je stradalo više od 70 miliona ljudi. Zna se da je u ratu učestvovala 61 država i oko 110 miliona vojnika.
Na Crvenom trgu u Moskvi održana je velika vojna parada povodom 70 godina od pobjede nad nacizmom, kojoj je prisustvovalo blizu 30 svjetskih lidera, među kojima i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Na paradi zajedno sa ruskim učestvovalo je i 75 pripadnika vojske Srbije. Ruski predsjednik Vladimir Putin poručio je da silom nametnuta rješenja danas ometaju svjetski razvoj i da je zato zadatak Rusije da stvori jednakost svih naroda, izveštava Nikola Denčić.
Pošto su se oglasila zvona sa Kremlja, na paradi se pojavila zastava pobjede posvećena sovjetskim uspjesima u Drugom svjetskom ratu, a zatim i ruska državna zastava.
Parad pod gospodarstveni flag Российской Федерации i znamja pobjede! Smirno!
Ulicama Moskve prodefilovalo je preko 16.000 vojnika, 194 oklopna vozila i 143 aviona i helikoptera. U obraćanju prisutnima, predsjednik Rusije Vladimir Putin čestitao je 70. godišnjicu pobjede u Velikom otadžbinskom ratu. 30. godina prošlog veka, nesređena Evropa nije odmah uvidjela kakva je smrtonosna opasnost ideologije nacizma i zato danas istorija ponovo apeluje na naš razum, poručio je Putin.
U posljednjih 10 godina osnovni principi među narodne saradnje se sve više ignorišu. Oni principi koje je čovječanstvo stvorilo posle globalnih ispita rata. Mi vidimo kako se događaju silom nametnuta rješenja blokova i sve to ometa svjetski razvoj. Naš zadatak je da stvorimo i održimo sistem jednakosti svih naroda, mogućnosti da se spreče svjetske pretnje na globalnom neblokovskom osnovu. Samo tada mi ćemo obezbediti mir i spokojstvo na planeti.
Vladimir Putin je podsjetio da je Sovjetski savez na sebe primio najžešće udare neprijatelja, ali je zahvalio savezničkim zemljama na herojskoj borbi. Najviši predstavnici zapadnih zemalja nisu prisustvovali paradi zbog stava Rusije o ukrajinskoj krizi. Sjećamo se svih koji se iz rata nisu vratili, a gdje god da danas žive veterani Drugog svjetskog rata, treba da znaju da visoko cenimo njihov stoicizam, hrabrost i bratstvo, rekao je ruski predsjednik.
Dragi naši veterani, vi ste glavni heroji velikog dana pobjede. Vaš podvig predodredio je mirnu i dostojanstvenu ni život za mnoga pokoljenja. Dao je mogućnost da se smelo ide napred. Slava narodu pobedniku. Čestitam vam praznik, dan velike pobjede. Ura!
Predstavljajući vojnike 10 zemalja koji učestvuju na paradi, Putin je predstavio i gardijsku brigadu Vojske Srbije, naglasivši da su hrabri otpor nacizmu pokazali i Srbi. Proslava dana pobjede u Moskvi završit će se večeras ispaljivanjem počasnih plotuna i 10.000 vatrometa.
Građani Beograda su posredstvom velikog video bima na Trgu Republike mogli da prate direktan prenos vojne parade u Moskvi sa ruskim veteranima. Bili su i veterani Subnora, a obratio im se i ruski ambasador Aleksandar Čepurin. Na licu mesta bila je i naša Tina Amić.
Nekoliko stotina Beograđana okupilo se na Trgu Republike. Oni su sa ponosom i pažnjom pratili paradu u Moskvi. Kako kažu, paradom su oduševljeni, ali su očekivali više sugrađana.
Veličanstvena je, baš je super, nema. Kao i uvijek, oni to zaista znaju pripremiti, kao što smo i mi nekad.
Jel pamtite ta vremena?
Da, naravno, jer imam 74 godine.
Ja sam oduševljen, samo čudi me da je malo ljudi došli. Kako ne, srećan sam i trebalo je više da nas bude tamo.
Oduševljena sam i podsjeća me na vremena kada je ova država bila tako puna sebe, kad smo mi svi građani učestvovali i veličali svoju državu.
Okupljenima se obratio ruski ambasador u Beogradu, Aleksandar Čepurin.
Mi i Srbi i Rusi jako volimo ratne praznike. Volimo, jer imali smo tešku istoriju. I zbog toga da tokom svih ovih ratova uvijek smo pobjeđivali.
У нас были трудности.
Имали смо потешкоче.
Но мы в конце концов
победили. Али на краю краева победивали смо.
И самая великая наша
победа. И наивеличанственная от всех наших заедничких победа. То е победа у другом светском рату.
Мы не ждали.
Ни смо очекивали. Ко че кога надмашати и превладати. Ми смо ратвали от первых до последних дана.
Последнего дня. И мы загнали немецко-фашистского
И протерали смо немецко-фашистичку зверку. У нену рупу и уништили смо га.
Osim ruskih veterana, paradu su pratili i veterani Subnora.
Ja sam Otica Vuković. Na kanjonu pive je Vukovićima, vjekovima žive. Boga mi nije bilo lako kroz ratne godine na terenu Sutjeske. Trebalo je provoditi partizane stazama bespuća, nije bilo asfaltnih puteva. A danas ovde, da vi kažem, puno mi je srce i duše.
U okviru obeležavanja Dana pobede bit će održana svečana akademija Buđenje slobode u 20 časova u centru Sava. Posle svečanosti bit će prikazan film Bitka za Sevastopolj. Obeležavanje Dana pobede u našoj zemlji trajeće do ponoći.
Predsednik Srbije Tomislav Nikolić sreo se sinoć sa predsednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom na prijemu koji je ruski predsednik organizovao povodom 70 godina pobede nad fašizmom. Prijateljstvo i razumevanje koji postoje između Srbije i Ruske federacije potvrđeni su još jednom u razgovoru dva predsednika, kao i želja da se saradnjom i zajedničkim naporima izborimo za bolji život svih naših građana, kao što su se naši preci zajedno izborili za slobodu u kojoj danas naši narodi žive, saopšteno je iz kabineta predsednika Nikolića. Dan pobede u Drugom svetskom ratu naša zemlja obeležava i odavanjem počasti i polaganjem venaca.
Na groblje oslobodilaca u Beogradu u ime vlade Srbije venac je položio ministar za rad Aleksandar Vulin. Poručio je da je Srbija i sada na boljoj strani sveta i da tu pobedu Srbiji niko ne može da ospori ili da je umanji. Vence na groblje oslobodilaca i spomenik crvenoarmejcu položio ambasador Rusije Aleksandar Čepurin, kao i predstavnici ambasada Belorusije, Ukrajine i Azerbejdžana, kao i predstavnici Ministarstva odbrane, Vojske Srbije, Subnora i Grada Beograda.
9. maj je datum koji svakako treba obeležavati, a kao država možemo da budemo ponosni na svoju ulogu u antifašističkoj borbi, slažu se istoričari sa kojima smo razgovarali. Mišljenje su i međutim podeljena kada je reč o učešću naših vojnika na paradi u Moskvi. Đurđica Dragaš.
Dan pobede nad fašizmom jedan je od najvažnijih datuma u novijoj istoriji. To je prekretnica koja je označila početak stvaranja novog evropskog društva, podsjeća saradnik Instituta za noviju istoriju Srbije Aleksandar Raković. Srbija kao naslednica bivše Jugoslavije može da bude ponosna na svoju ulogu u tim istorijskim događajima, a našim vojnicima je svakako mesto na Crvenom trgu, kaže Raković.
To uopšte ne bi trebalo čak da se dovodi u pitanje i svako dovođenje u pitanje tih koraka vojske Srbije, odnosno naših državnih vlasti, da bude prisutna tamo na Crvenom trgu su zapravo zlonamerne i veoma, veoma čudne.
Iako ne dovodi u sumnju činjenicu da je Srbija ponosna na svoju ulogu u antifašističkoj borbi, istoričar Bojan Dimitrijević veruje da je u ovom trenutku odluka o učešću na paradi u Moskvi pogrešna.
U nekom vojničkom istorijskom smislu dobro je da je naša vojska tamo, međutim u dnevno političkom smislu mislim da je u principu loš izbor i čini mi se da prisustvo našeg vojnog kontingenta na ovom događaju će samo otvoriti sumnje u taj proklamovani evropski put koji forsira naša vlada.
Raković ipak smatra da Srbija ne treba da pristaje na ucene i pritiske koji dolaze sa zapada.
Koliko bi to postalo sporno u našim odnosima sa Ruskom unijom, onda će sve drugo postati također sporno. Pa jednostavno tim pritiscima i nagoveštavanju, pogoršanju odnosa više neće biti kraja. Onda ne znamo gdje će to ni da stane.
Da, pritisaka ima, slaže se i Bojan Dimitrijević, ali kako kaže, oni dolaze i sa istoka. Podsjeća da naša vojska nikada ranije nije pozivana na ruske ili sovjetske parade.
Mislim da je ovo presedan i za srpsku i jugoslovensku, da kažem, vojnu istoriju u proteklih dva veka da srpski kontingent bude na paradi u Moskvi. Mi nismo imali također ni obrnut slučaj da je bilo kakav ruski ili sovjetski kontingent bio ovdje, ali je to prosto današnja, reklo bi se, politička zbilja. Rusija traži sasvim sigurno partnere u Europi i Srbija također, pa je moguće da je to izraz jednog ili drugog.
Podsjetimo, tri pripadnika garde Vojske Srbije učestvovala su prošle godine na paradi koja je organizovana u Parizu povodom stogodišnjice početka Prvog svjetskog rata. Pre 5 godina u Moskvi je bio Boris Tadić kao prvi predsjednik Srbije koji je pozvan na proslavu Dana pobede. Na Crvenom trgu tada, međutim, nije bilo naših vojnika.
9. maj se obeležava i kao Dan Evrope. Najviši zvaničnici Evropske unije su poručili da nikada nije bilo važnije sačuvati mir, jedinstvo i prosperitet na starom kontinentu. Predsjednik Saveta Evropske unije Donald Tusk u videoporuci koji je zajedno sa 28 šefova država i vlada zemalja članica postavio na YouTube-u, podsjetio je da je Unija nastala na ruševinama iz Drugog svjetskog rata, zahvaljujući shvatanju osnivača evropskog projekta da se ciklus nasilja i osvete mora prekinuti. Povodom Dana Evrope, goste novosti dana je generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji, Maja Bobić. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Zašto se Dan Evrope obeležava baš 9. maja?
Pa 9. maja, da, mnogi misle i povezuju to sa jednim drugim veoma važnim događajem krajem Drugog svjetskog rata. Znači, Dan pobede ima jedno veoma važan značaj i u samoj Evropskoj uniji, u tom projektu koji sada se razvija na evropskom kontinentu već punih 65 godina, ali zapravo zašto se obeležava kao Dan Evrope jeste da je 9. maja 1950. godine Robert Schuman predstavio taj plan ujedinjenja, zapravo jedne produbljene saradnje, prvo Nemačke i Francuske, a kasnije to se naravno proširilo inicijalno na 6 zemalja, a danas na 28 zemalja.
Hajde da podsjetimo ovoga puta koje su to zaista vrijednosti na kojima Evropska unija insistira i na osnovu kojih bi neko mogao da bude ravnopravan član te institucije.
Sad to su dvije različite stvari na osnovu kojih će biti neko član, pošto je umeđu vremenu naraslo i zakonodavstvo Evropske unije i tolike politike i oblasti u kojima sarađuju zemlje članice. A ono što su vrednosti, što je od početka bilo negde u temeljima, jesu neke vrednosti koje se odnose na pravdu, jednakost, vladavinu prava, toleranciju, slobodu pojedinaca, slobodu izražavanja, govora, mišljenja, vere i svega drugoga. I to je ono što na neki način jeste delom preneto i u evropsko zakonodavstvo. To su vrednosti koje su stalno u izgradnji. Vi uvek imate i u zemljama članicama i imate kršenje svih ovih prava. Naravno, u mnogo manjoj meri nego u drugim delovima i kontinenta, a i čitavog sveta. Znači, dan danas Evropska unija ipak jeste ne idealno, ne savršeno, ali za sada je možda najbolje zapravo mesto za život i za ostvarivanje svih ovih prava i funkcionisanje i države i društva na ovim principima koje sam pomenuo.
U ovom trenutku gde se nalazi naša zemlja kada je reč o evrointegracijama i kako ste razumeli ove poruke koje je komesar Hahn doneo tokom posete Beogradu nedavno?
Danas završen je proces analitičkog pregleda. Mi imamo skeniranu situaciju. Uskoro očekujemo sve te izveštaje po različitim poglavljima kojih ima 35 i očekujemo ono što čemu se Srbija nada da uskoro otvori prva pregovaračka poglavlja. To će zapravo biti tek taj nastavak jednog ozbiljnog posla i nove faze kada ćemo imati na dnevnom nivou maltene usklađivanje i to ne samo na nivou donošenja zakona, strategija što već radi Srbija od 2004. godine, već i na nivou svakodnevnog života, znači implementacije.
A kada smo kod tog svakodnevnog života, Evropski pokret u ovom trenutku, makar na vašem sajtu sam videla, ima desetine projekata koji su aktivni u svakodnevnoj ste praktično kroz te projekte komunikaciji sa našim građanima. Kakav je njihov odnos sada prema Evropskoj uniji i recimo pre par godina i koji su se to projekti najbolje, da se onako kolokvijalno izrazim, primili među našim građanima?
Dobro, mi radimo 23 godine, tako da smo prošli različite faze. U poslednjih par godina mi također primećujemo zamor kod naših građana, zamor od priče o evropskim integracijama, o Evropskoj uniji, kada će to zapravo doći, da li zapravo Evropska unija ozbiljno nas želi u svom članstvu i tako dalje. Znači, ima mnogo dilema koje mi čujemo od građana i razgovaramo sa njima kroz različite projekte. Naravno, veoma nam je važno da u kontinuitetu radimo sa mladim ljudima i to radimo više od dve decenije. Najpopularniji u tom nekom smislu jesu ti projekti za mlade koje imamo i koji zapravo pokušavaju da njima na najbolji način približe, da ih informišu, da prvo budu informisani kako bi mogli da donesu svoj sud. Mi to radimo i kroz studijske posete, putujemo u Evropu već 11 godina projekat gde smo 1500 studenta poslali 3 nedelje u zemlje članice Evropske unije da oni stvarno vide kako to funkcioniše. Imali smo program Dobrodošli u Nemačku. Ali radimo i dosta na lokalnom nivou, razgovaramo sa našim sugrađanima na lokalnom nivou kako se to regionalno i lokalno treba pripremiti pre svega za članstvo. Ono što je nama sad izuzetno važno jeste proces pregovora, jer kažemo to je jedan proces veoma ozbiljnog učenja i transformacije, promene društva. I mislimo da u tome treba svi da učestvujemo, a svako da bude informisan što je više moguće, koliko želi da bude informisan. Iz toga smo mi pokrenuli platformu Nacionalni konvent u Evropskoj uniji, gde smo mi sekretarijata, zapravo je tu preko 300 organizacija civilnog društva uključeno. To je izuzetno važno, da to ne ostane na nivou državne uprave, politike, već da postane proces i ideja celog društva.
Za Novosti dana govorila je generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji Maja Bobić.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport očekuje da poglavlja u pregovorima Srbije sa Unijom budu otvorena tokom ove godine. Prema njegovim rečima došlo je do velikog napretka u odnosima Beograda i Prištine, a na nedavnom sastanku u Briselu dogovoreno je da na tehničkom nivou treba da dođe do dodatnih razgovora, pre svega o telekomunikacijama, energetici i zajednici srpskih opština, istako je Davenport.
U Gračanici se održava poslovni forum. Ministar privrede Željko Sertić rekao je da je ovaj skup prilika za uspostavljanje kontakata i jačanje saradnje onih koji već zajedno rade iz Južne Srpske pokrajine i ostalog dela naše zemlje. Na forumu učestvuju i predstavnici brojnih kompanija. Predsednici privrednih komora Srbije i Kosova potpisali su aneks memoranduma o razumevanju. Detaljnije u prilogu Milenka Markovića.
Ministar privrede Željko Sertić je podsjetio da je pre dve godine posredovanjem Evropske komore olakšana saradnja među poslovnim ljudima. Forum će prema Sertićevim rečima omogućiti direktne kontakte između najvećih kompanija, a mnogi od njih imaju i dugoročne planove.
Broj kompanija koji su se prijavile za ovaj skup nam govori da će biti firme spremne da rade sa minimalnim profitima ili barem na nuli, ali sa dobrim biznis planom koji vam omogućava do jednog momentu te gubitke nadomestite.
Predsednici privrednih komora Srbije i Kosova potpisali su aneks memoranduma o razumevanju kojim će biti omogućena razmena predstavnika te dve ustanove. Predsednik privredne komore Kosova Safet Grđaliju je tim povodom rekao da svi imamo moralnu obavezu da se posvetimo ekonomskoj saradnji.
Nije bitno više da iskorišćavamo samo te klasične oblike trgovine između nas. Moramo naći više oblike privredne suradnje, moramo naći da budemo mogućni da budemo aktivni u trećim državama i u trećim tržištama, javno da potencijali postoje.
Slično razmišlja i Miodrag Kostić iz MK Grupe.
Tržište u regionu su jako mala. Kompanije koje posluju u zemljama sa malim i nedovoljno razvijenim tržištima ne mogu očekivati da će opstati i uspešno poslovati ako se ne razviju i orijentišu na širanje na ostala tržišta. Zbog toga smatram da su regionalne alijanse kanal koji nam svima može pomoći da na velikim tržištima budemo igrači, a velikim inostranim kompanijama dostojna konkurencija.
Uprkos tradicionalno lošim odnosima Srba i Albanaca, postoji velika potražnja za srpskim proizvodima na Kosovu. Tako je za prva tri meseca ove godine ukupan obim robne razmene iznosio 90,4 miliona dolara, od čega je vrednost isporuka iz centralne Srbije bila čak 86,4 miliona dolara.
U Novom Sadu je počeo 82. Međunarodni sajam poljoprivrede, trajeće do petka. Prijatelj sajma je Italija, koja će predstaviti firme iz oblasti agrarne proizvodnje, a prvi put nastupa i jedna od najvećih kompanija iz oblasti agrobiznisa u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Al Dahra. Sajm je otvorio ministar financija Dušan Vujović. Iz Novog Sada, Petar Kočić.
Nakon obilaska štandova, ministar Vujović je rekao da je prijatno iznenađen što su na poljoprivrednom sajmu prisutne sve zemlje iz bivše Jugoslavije, koje pokazuju ozbiljan interes za saradnju.
1500 izlagača je veliki broj, ali je još važnije da vidite ozbiljnost tih izlagača u svim domenima. Imamo zainteresovanost da se Srbiji ponudi znanje u poljoprivredi, što je jedno od glavnih ograničavajućih faktora. Nekoliko izlagača sam pitao da li postoji mogućnost investiranja i svi su rekli da postoji, ali da postoje neka nerešena pitanja. Predvidivost investicionog okruženja, da je to predvidivost uslova poslovanja, predvidivost rešavanja svih imovinsko-pravnih i drugih odnosa, to su stvari koje rešavamo i inače sa postojećim investitorima i mislim da tu postoji ogroman prostor da se nešto uradi.
Ministarka poljoprivrede Snežana Bošković-Bogosavljević kaže da je ponosna zbog svega što je na Novosadskom sajmu videla.
Ovo je najznačajnija poljoprivredna manifestacija u našoj zemlji. Jako sam srećna i ponosna što je ovaj sajam kroz dugu istoriju uspeo da očuva svoj kredibilitet, svoj renome na međunarodnom, ali i na domaćem nivou. To naravno svedoče i brojni izlagači, domaći i inostrani koji su danas ovde.
Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević je obećao još veću pomoć ovoj manifestaciji.
Sajamska manifestacija koja će biti održana narednih 6 dana nam daje za pravo da budemo još veći optimisti u 2016. godini i da svi zajedno, i republička vlada, i pokrajinska, i lokalne samouprave, još više se angažamo na polju poljoprivrede, jer to jeste budućnost naše države Srbije.
82. Međunarodni poljoprivredni sajam trajaće do narednog petka, a na njemu izlaže više od 1500 izlagača iz 60 zemalja sveta.
Na deonici budućeg autoputa Ljig-Preljina danas su probijena dva tunela, Šarani i Brđani. Ovom velikom građevinskom poduhvatu prisustvovao je direktor Koridora Srbije Dmitar Đurović, a u Brđanima i naša Silvija Pašajlić.
Danas su probijena leva cev tunela u Šaranima i desna u Brđanima i time je, kako smo čuli, završen teži deo posla na kome svakodnevno, bar samo na ovoj deonici Ljig-Preljina, radi 1450 radnika i skoro 400 mašina. Ovde u Brđanima jedna cev već je probijena krajem 2014. u Šaranima u martu ove godine, tako da su sada probijena tri od pet planiranih tunela. Današnje svečanosti prisustvovali su predstavnici investitora, nadzora, izvođača radova, pa da ih čujemo.
U narednih mesec dana ćemo probiti i četvrti tunel, tako da će naš cilj da svih pet tunela bude probijeno ove godine biti ostvareno.
Građevinari vredno rade na probijanju tunela i izgradnji drugih objekata. Od 66 planiranih mostova, 49 je već završeno. Očekuje se da će biti gotovi i ostali u ovoj godini. Kažu probijaju tunele, a ističu da neće probijati rokove. U planu je da preostali radovi budu završeni do 25. avgusta 2016. godine.
Od danas do 18. maja traje manifestacija Muzeji Srbije 10 dana od 10 do 10. Toj nacionalnoj muzejskoj inicijativi priključila su se 64 muzeja kao i mnoge srodne institucije. Detaljnije Ljiljana Mandić.
Manifestacija ima za cilj jačanje muzejske saradnje i uspostavljanje kvalitetnije komunikacije sa publikom, kaže direktorka Narodnog muzeja u Beogradu Bojana Borić-Brešković.
Sa tim ciljem da učinimo programe naših ustanova u tim danima besplatnim. Da svaki muzej na svoj način odgovori tom zahtevu. Objedinjujuća tema za ove dane jeste heroji kulturne baštine, ali to ne znači da svi muzeji moraju na isti način da odgovore na tu temu.
Manifestacija pokriva Evropsku noć muzeja 16. maj, Međunarodni dan muzeja 18., a započinje na Dan pobede nad fašizmom i na Dan Evrope otvara je izložba u Muzeju istorije Jugoslavije. Organizovana je povodom 70 godina od pobede nad fašizmom, kaže direktorka muzeja Neda Knežević.
Tim povodom smo mi pripremili izložbu za publiku pod nazivom Umetnost kao otpor fašizmu, koje je autorsko delo našeg muzejskog savjetnika Dragoljuba Kuprešanina, gde ćemo kroz umetnička dela objasniti antifašističku borbu. Veliki broj umetnika je stvarao radove tokom rata i posle rata, i to naših istaknutih umetnika, od Mujezinovića, Hegedušića, Sandića i tako dalje.
Osim već postavljenih izložbi, muzeji će narednih dana prikazati i nove postavke, a prirediće različite prateće programe. Manifestacija Muzeji Srbije 10 dana od 10 do 10 najavljuje da će u buduće muzeji u Srbiji imati jedan dan u sedmici kada će također besplatno otvarati vrata za publiku.
Sport.
Vaterpolisti Partizana i Radničkog u Kragujevcu počinju borbu za titulu šampiona Srbije. U finalu play-offa igra se na tri pobjede, a prednost domaćih bazena ima Radnički. Prenos meča na drugom programu RTS-a od 18 časova i 45 minuta.
Nova platforma o Kosovu, promjena ustava, spoljna politika i istok i zapad. Da li je to put ka Briselu i otvaranju pregovaračkih poglavlja? Sedmica, nedjelja 10. maj od 10 sati. Radio Beograd 1.
Na kraju emisije Novosti dana još jednom podsjećamo na najvažnije vesti i događaje u Kumanovu, sukobi policije i neidentifikovane naoružane grupe. Više od 15 policajaca povređeno, javljaju makedonski mediji. Zbog situacije u Kumanovu, Srbija uputila u pogranični pojas dodatne snage bezbednosti. Sutra zaseda Biro za koordinaciju službi bezbednosti. Povodom Dana pobede na Moskovskom Crvenom trgu održana parada pobednika, u defileu učestvovala i Vojska Srbije. Obeležava se i Dan Evrope, najviši zvaničnici Evropske unije su poručili da nikada nije bilo važnije sačuvati mir, jedinstvo i prosperitet na starom kontinentu. U Novom Sadu počeo je sajam poljoprivrede, učestvuje više od 1500 izlagača iz 60 zemalja sveta. Vaterpolisti Partizana i Radničkog počinju borbu za titulu šampiona Srbije. U ovom trenutku 26 stepeni u Somboru, tamo je i najtoplije, 25 je u Beogradu i Novom Sadu, toliko je i u Nišu. U Kragujevcu 23, u Plusu, na Kopaoniku 13. Vreme sutra.
Oblačno sa kišom i pljuskovima. Na severu i severozapadu tokom dana delimično razvedravanje. Jutarnja temperatura od 10 do 14, najviša dnevna od 20 do 24 stepena, u Beogradu 23 stepena.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Dejan Vasović, speaker Miroslav Vujičić, producent Ljubinka Dobrilović. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program, sledi vreme sporta i razonode.